Bilingvālā izglītība ir jāsaglabā, un ne tikai minoritāšu skolās, bet arī skolās ar latviešu mācību valodu, jo bilingvālā izglītība nozīmē mācības svešvalodā, vienalga kurā, angļu, vācu, franču, kaut vai dažu priekšmetu līmenī. Skolēns līdz ar to valodu apgūst ne tikai svešvalodas stundās, bet arī reālā darbībā. Jau tagad Latvijā tas ir iespējams. Pamatskolās skolas ar kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, jau tagad var izvēlēties tādu modeli, kurā šis tiesības sargu ieteikums jau ir īstenots. Tā sauktajā pirmajā mazākumtautību izglītības programma paraugā ir tieši šis princips.
Ja Nacionāla apvienība nekad nav slēpusi, ka viņi vislabāk vēlētos, lai valsts apmaksāta izglītība būtu tikai valsts valodā.
Valsts apmaksātai izglītībai pamatos ir jābūt valsts valodā. Mēs varam atsevišķi diskutēt par vidusskolām, jo iespējams, ka tik tiešām vidējā izglītībā mums būtu pārtraucams šis programmas šķirtības princips. Tās varētu būt nevis mazākumtautību izglītības programmas, bet programmas valsts valodā ar iespēju atsevišķi attīstīt arī savu dzimto valodu un kultūru. Tas ir pārunu jautājums, tas noteikti nav īstenojams jau šajā mācību gadā. Bet runājot par pamatskolu, nepiekrīstu tam, ka izglītībai jābūt tikai valsts valodā. Pamatā jā, bet mēs taču nevirzāmies uz asimilācijas modeli. Mēs vēlamies, lai mūsu mazākuma tautības augstā līmenī prastu valsts valodu un līdz ar to arī būtu spējīgs iekļauties Latvijas sabiedrībā, bet mūsu pienākums ir nodrošināt arī šo iespēju apgūt minoritātes valodu un kultūru, ja skolēns vai viņa ģimene to vēlas.